Дали одењето во продавница само по себе може да биде стрес и што представува поимот финансиска анксиозност?
Па, дефинитивно представува стрес и не представува само стрес за обичниот граѓанин, и за мене лично представува стрес и за сите нас представува стрес, затоа што секој пат кога ние не можеме да влеземе во маркет слободно и барам за оние основни производи не можеме да си дозволиме да ги ставиме во кошничка без да ги препровериме 10 пати цените, тоа на еден начин представува нешто што во психологија го викаме мод на преживување или состојба на преживување. Така што во тој контекст и таа финансиска анксиозност се поврзува токму со немањето на доволно средства, да кажеме на некој начин да се најдеме во тесно на каса или во маркет, или да не ни стигаат средства за некој производ, или не дај Боже не биде одбиена картичката на терминал, што повторно укажува на една многу честа состојба во нашето општество во моментов.
Дали стравот од овие високи цени може да се претвори во акутна состојба?
Апсолутно да, затоа што во психологијата велиме дека паничното расстройство или самите панични напади, кои што во моментов имаме пандемија на панични расстройства и напади всекаде во светот веќе, особено во нашето општество, најмногу потекнуваат и произлегуваат од една состојба на преживување, или на англиски викаме survival mode. И сега вие ако погледнате во просечниот македонец или просечниот граѓанин на нашата држава, еден просечен граѓанин е константно во состојба на преживување. Значи, најмногу во финансиски аспект, затоа што некои статистики јас што ги прочитав беа дека граѓаните 80% од својата заработувачка ја трошат на прехрана. Значи сега вие замислете, ако ние 80% од заработувачката ја трошиме на прехрана, тоа би значило дека имаме уште 20% за се останато.
А кога членовите на едно семејство немаат доволно парични средства за да ги задоволат своите потреби, освен основните кои што нели ги споменавте, дали тоа може да создаде на некој начин конфликт во домот?
Се одразува на вистина на многу начини. Значи, прво и наосновно имате често пати гледка во која што родителите во денешно време мораат да работат по две работи за да можат да издржат едно семејство. Од друга страна, тоа не ја намалува потребата на децата да бидат присутни и да проаѓаат време со собствените родители. И тука сите родители се наоѓаат растргнати помеѓу тој процес на обезбедување на основна живеачка за семејствата и проаѓање квалитетно време со семејството, што по природа на нештата би требало да се подеднакво значени. Меѓутоа, во нашата држава сметам дека не се, затоа што првото е во голема мера незадоволено.
А што самите граѓани би можеле да направат за да си помогнат?
Понекогаш и обичните активности кои што ги правиме во склоп на домот може да добијат една порелаксирачка нијанса, например, ручекот кој што генерално го подготвуваме во домот во сабота и недела, можеме да го земеме со себе и да го однесеме некаде во природа. Значи, тоа е нешто кое што посекако го правиме како активност, меѓутоа, доколку го смениме контекстот, значи, доколку отидеме во зеленило, малку на чист воздух, ќе добиеме повеќе релаксирање и повеќе стимул, да кажам, и опуштање, за да ја издржиме предстојната недела која што доаѓа, во која што посекако сме ние на затворен простор.
Може ли за крај да ни кажете од психолошки аспект какви се триковите кои што ги користат трговците, еве најпластично, како да ги препознаеме, да не наседнуваме на нив, како да реагираме како купувачи?
Па јас лично гледам една многу честа практика во маркетите која што ми е еклатантно безобразна, а тоа е практиката да се ставаат погрешни цени на производите. Например, вие мислите дека тоа чини многу помалку, меѓутоа тоа што го купувате, кога одите на каса, ви кажуваат друга цена. И често пати забележувам дека голем дел од луѓето, поради срамот кој што го доживуваат на каса, затоа што касата е место на изложување, каде што не гледаат други луѓе, го купуваат производот, иако не сметаат дека треба да го платат за цената која што слушаат на каса. И истото оди во насока на ставањето на производи на акција, најчесто маркетите ставаат на акција производи кои што се со рок многу краток на трајање, значи ги ставаат производите пред крајот на истекот на рокот. Сите овие производи кои што маркетите пробуваат да ги продадат, има начин како може да се искористат во разноразни соработки со државата, дали да се понудат на Министерството за социјални работи, да се дават како кошнички на граѓаните кои што не можат да си приуштат доволно да се прехранат и така натака. Има многу начини и механизми како тоа да се искористи, но и да сметам дека се користи на најлош можен начин.